16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Iz Dnevnika izdvajamo.
Vodostaje Save i dalje se povećava, pod vodom objekti u Gradišci i Srpcu, u opasnosti od plavljenja i nova domaćinstva.
Narodna skupština razmatra interpelacije o politici upravljanja javnim preduzećima u Srpskoj.
Ekonomsko-socijalni savjet Srpske podržao prijedlog akcionog plana zapošljavanja za ovu godinu.
Poslanik u predstavničkom domu Nikola Špirić poručio, Mektić potkopava bezbjednost Bosne i Hercegovine.
Ponovo dimne bombe u skupštini samoproglašenog Kosova.
U fudbalskom kupu Republike Srpske na rasporedu prve utakmice polufinala.
Do kraja dana oblačno i hladno sa snijegom, sutra slično vrijeme.
Vodostaj Save i dalje raste. Poplavljeni su stambeni objekti u Gradišci i Srpcu, ali voda prijeti da zaplavi i nova domaćinstva. Tokom noći, zbog izlivanja Save u Bistrici, za saobraćaj je zatvoren magistralni putni pravac prema Kozarskoj Dubici. Na području Bijeljine rijeka Sava je u porastu, uslijed čega je nastavljeno njeno izlivanje u priobalnim nebranjenim područjima. Iz javne ustanove Vode Srpske poručuju da je na području gornjeg toka rijeke Save u Republici Srpskoj prošla velika opasnost od poplava, pa se narednih dana može očekivati smanjenje rizika. Opširnije Mirjana Grabež.
U Gradišci je premašena kvota vanredne odbrane od poplava za 156 cm. Najteža situacija je u Vrbaškoj Bistrici i Gašnici gdje su poplavljena domaćinstva. U toku dana pripadnici civilne zaštite evakuisat će stoku iz poplavljenih štala u nebranjenom području. Slobodan Knežević iz opštinske civilne zaštite kaže da vodostaj Save još raste, ali manjim intenzitetom.
Radi se o nebranjenom području, otprilike 40-ak domaćinstava je pod vodom, u smislu dvorišta, prirodnih objekata, sve to pliva, to je jedno more sad nastalo.
Vodostaj Save ne prestaje da raste ni u opštini Srbac. Poplavljeni su stambeni objekti u Kobašu, Bajincima i selu Srbac, ali voda prijeti i novim domaćinstvima, kaže načelnik Mlađan Dragosavljević.
Imamo sad tri domaćinstva zaplavljena, znači u selo Srpcu. U Bajincima imamo trenutno, znači, vodu, odnosno poplavljena su dva domaćinstva i zaplavljena su još tri. U Kobašu imamo vodu u 6 domaćinstava i zaplavljenih negdje 10 domaćinstava sa tendencijom povećanja broja zaplavljenih domaćinstava.
Na području Bijeljine rijeka Sava za posljednja 24 časa porasla je 30 cm. Mjesne zajednice, Vršljani i Novi dijelom su zaplavljene, ali nisu ugrožene kuće, kaže šef gradske civilne zaštite Drago Ristić.
Redovno obilazimo ova područja koja mogu da budu izložena plavljenju.
S obzirom na rekonstrukciju savskog nasipa, procjena je da je Semberija zaštićena i pored očekivanog porasta vodostaja Save u nareda dva dana, ističe gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić.
Mi očekujemo da prekosutra imamo jednu pravu sliku što se tiče Save, ali s obzirom da je savski nasip popravljen, da je izdignut na nivo koji je bio neophodan još prije 5-6 godina, mi ne očekujemo da će biti neki veliki problem.
Plavni talas koji se sada nalazi između Donje Gradine i Gradiške kreće se nizvodno niz rijeku Savu i transformisat će se na daljim dionicama, tako da nizvodno od Srpce i Broda ne prijeti veća opasnost, kaže pomoćnik direktora javne ustanove Vode Srpske Slaviša Savić. Ipak na području Gradiške još uvijek postoji poplavni rizik, dodaje Savić.
S obzirom da dugotrajno tako visoke vodostaje na ovoj dionici od ušća Une pa sve do Gradiške, na ovo njihovo dugotrajno visoko stanje, postoji veliko opterećenje na nasipe i postoji rizici njegovog procurivanja.
Stanovništvo sjeverozapadnog dijela Srpske može da odahne. Nasip, ugrožen klizištem u Kozarskoj Dubici, na vrijeme je saniran i izdržao je nalet nabujale moštanice. Pojavila su se dva nova klizišta na savskom nasipu u mjestu Mlinarice, ali ne ugrožavaju domaćinstva. U Donjoj Gradini još je zaplavljeno jedno grobno polje Vrbe i Topola Užasa koji se nalaze na obali rijeke Save van branjenog područja. Vodostaj Sane u Prijedoru opada, ali klizišta i dalje prijete. Na području Prijedora aktivna su 4. Slično je i u Kostajnici, gdje je aktivno 6 klizišta.
Više od milijardu stanovnika nema vodu za piće, a 2,4 milijarde ljudi nema osnovne sanitarne uslove, što utiče na njihovo zdravlje i kvalitet života. Zbog toga je Skupština Ujedinjenih nacija deceniju 2018-2028 proglasila međunarodnom decenijom u akciji Voda za održivi razvoj, čime se ukazuje na značaj vode za život, ali i potrebu da se ona učini dostupnom svakom stanovniku ove planete, istaknuto je na konferenciji u javnoj ustanovi Vode Srpske, koja je održana povodom Svjetskog dana voda. Opširnije Slađana Radovanović.
Svjetski dan voda ove godine održava se pod sloganom Odgovor se nalazi u prirodi. Podsjetila je načelnica Odjeljenja za zaštitu i korištenje voda javne ustanove Vode Srpske Jelena Vičanović.
Trebalo bi da počnemo da sadimo šume, da očistimo naše rijeke, da održavamo riječna korita, da obnovimo močvarna područja, da počnemo primjenjivati neke nekonvencionalne tehnologije u postupku prečišćavanja otpadnih voda, jednom riječju da povećamo udio zelene infrastrukture.
U protekloj godini u održavanje vodoprivrednih objekata u Republici Srpskoj javna ustanova Vode Srpske uložila je oko 2,5 miliona maraka. Za monitoring površinskih i podzemnih voda oko 900 hiljada konvertibilnih maraka, a za nabavku mehanizacije 350 hiljada konvertibilnih maraka. Podsjetio je i direktor Milan Kikić. Prema njegovim riječima ambiciozni su planovi i za ovu godinu.
Uređenja kanalske mreže u gradu Bijeljina, mjera nadušenja savskog nasipa u opštinama Gradiška i Srbac, uređenje korita rijeke Miloševice u opštini Prijedor, uređenja korita rijeke Une u Novom gradu i uređenje rijeke Vrelo u Čajniću, nadušenje savskog nasipa u Brodu i kanalske mreže.
Vode Srpske nastavit će ove godine da realizuju projekte koji se finansiraju iz kreditnih sredstava Evropske investicione banke u vrijednosti 7,5 miliona i Fonda solidarnosti Republike Srpske od 2,4 miliona konvertibilnih maraka. Naglašavaju i da su 2017. godinu uspješno priveli kraju i realizovali 95,5% finansijskog plana.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Narodna skupština Srpske razmatra interpelaciju o politici upravljanja javnim preduzećima u Republici Srpskoj na prijedlog opozicionih poslanika. Formulisano je 12 pitanja o poslovanju javnih preduzeća. Analizira se rad Željeznica, Elektroprivrede, Šuma, Puteva, Pošte Srpske i Olimpijskog centra Jahorina. Na pitanja su odgovarali ministri industrije, energetike i rudarstva, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i saobraćaja i veza. Petar Đokić, Stevo Mirjanić i Neđo Trnenić. Informiše Zorana Marković.
Cilj interpelacije je da se otvori diskusija u stanju u javnim preduzećima, a ne politička polemika. U ime predlagača šef kluba SDS-a Vukota Govedarica naveo je da su interpelacijom ukazali na probleme loših poslovnih rezultata javnih preduzeća, viška zaposlenih i nepostojanja odgovornosti menadžmenta zbog loših rezultata i brojnih propusta u upravljanju.
Da li ćemo sljedeće godine ili za dvije godine ponovo usvajati novo zaduživanje za javna preduzeća, koja će biti plaćene redovne poslovne obaveze, ili ćemo zajedno kao narodni poslanici ukazati na loše rezultate rada u javnim preduzećima, smijeniti nesposobne direktore, obavezati vladu da zaustavi propadanje javnih preduzeća i da u buduće utvrdimo standard da će svaki direktor u javnim preduzećima koje bude radilo nezakonito ili bude pravilo poslovne gubitke biti lice koje podliježe odgovornosti.
Drugi dio obrazloženja interpelacije dao je poslanik SDS-a Dušan Berić. Posebno je istakao problem prekobrojnog zapošljavanja u javnim preduzećima i kao jedan od primjera naveo je Elektroprivredu Republike Srpske.
U 2016. godini je primljeno oko 200 novih radnika, pa je ukupan broj zaposlenih u holdingu na kraju godine povećan na gotovo 9100 radnika. Troškovi zarada za te radnike su se popeli na cirka 250 miliona, a u zadnjih 5 godina su povećani za 20 miliona KM.
Odgovarajući na pitanja, ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić naglasio je da je u Elektroprivredi bilo zapošljavanja, ali da je ona sistem koja ima veliki spektar aktivnosti za koji su potrebni izvršioci.
Elektroprivreda upravlja važnim ili radi na važnim resursima kojima raspolaže ova Republika Srpska. Ovaj resurs pripada posebno regionima gdje se oni nalaze i logično je da se omogući zapošljavanje ljudi i takvu politiku smo dopustili zato što smo željeli da u tim krajevima i zadržavamo ljude.
Odgovarajući na pitanja o šumama, srpski resorni ministar Stevo Mirjanić rekao je da je vlada donijela niz mjera koje su unaprijedile poslovanje ovog preduzeća.
Donesen je novi statut koji jasno utvrđuje obaveze i odgovornost svih organizacionih dijelova i menadžmenta u javnom preduzeću Šume. Pri kraju je izrada novog akta o organizaciji i sistematizaciji radnog mjesta u javnom preduzeću, što će uz druge mjere doprinijeti efikasnijem upravljanju. Ovaj akt treba da se donese za nekoliko nedelja.
Ministar saobraćaja i veza Neđo Trnenić je naglasio da su u javnim preduzećima koja su u nadležnosti ovog ministarstva u prethodnom periodu smanjio broj radnika za 1200.
Da vam kažem da je recimo u Putevima potpuno smijenjena, znači, i generalni direktor i uprava, i da su sada u VD mandatu kao i nadzorni odbor. Isto se desilo u Željeznicama, promijenjena je uprava, ostao je generalni direktor i oni su u VD mandatu. U Poštama kompletna uprava je smijenjena sem generalnog direktora, a i na aerodromima svi su u VD mandatu.
U diskusiji poslanik NDP-a Dragan Čavić naglasio je da je zabrinjavajuće da su u svim javnim preduzećima proteklih godina zabilježeni brojni negativni trendovi.
Zabrinjavajuće je također da je ovim godinama došlo do enormnog porasta ukupnih obaveza. Tako da je u ovih 17 preduzeća, oko 17 iz sistema elektroprivrede i ova preduzeća, ukupne obaveze su porasle za gotovo milijardu u odnosu na 2006. godinu.
Za poslanika SNSD-a Igora Žunića i ova interpelacija, kao i prethodna, nema svrhu, već je u funkciji politikanstva.
Interpelacija u političkoj praksi služi kada opozicija najčešće obezbijedi dovoljnu većinu da mijenja vladu. Tada bi imalo svoj konačni efekt. Ovdje to sad ne može biti. Svi mi znamo da opozicija nema tu političku snagu koju interpelacija pretpostavlja.
Očito je iz svih podataka da stanje u javnim preduzećima nije dobro, ističe poslanik PDP-a Branislav Borenović. Poslanik Socijalističke partije Zdenka Gojković navodi da stanje nije idealno, ali da je vidljivo oporavak privrede.
Ja postavljam pitanje, da li smo ostvarili iz upravljanja ovim javnim preduzećima značajniju dobit koja je stavljena u punu funkciju razvoja privrede i Republike Srpske? Iz ovoga što smo vidjeli, iz postavljenih pitanja, a naravno i odgovora koje smo dobili kroz vladine dokumente, mi mislimo da vlada nije ispunila ovaj cilj.
Pozitivan rast privrede nije samo u posljednje godine, nego kontinuirano u posljednjih 11 kvartala, sa stalnom pozitivnom stopom rasta bruto domaćeg proizvoda, također je stalna porast u industrijskoj proizvodnji.
U diskusijama opozicije ponavljale su se teze da je u ovoj oblasti primjetno zapošljavanje bez plana i konkursa i izostanak odgovornosti. Skupštinska većina u diskusijama naglašava da ima problema u pojedinim preduzećima, ali da cilj ove interpelacije nije traženje rješenja, već politički marketing zasnovan na neprovjerenim podacima.
Na sjednici Vijeća naroda Republike Srpske danas nije podržan veto Bošnjaka na zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kojim se, kako smatraju, negira postojanje takozvanog bosanskog jezika. Ukoliko se ne postigne saglasnost ni na zajedničkoj komisiji Vijeća naroda i Narodne skupštine, o zakonu će odlučivati Ustavni sud Republike Srpske.
Klub Bošnjaka je 5. marta podnio zahtjev za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa na taj zakon. Potpredsjedavajući Vijeća naroda Kemo Čamđija rekao je da su uložili 3 amandmana kojim traže da se kao nazivi jezika u zakonu navede srpski, bosanski i hrvatski jezik. U klubu Srba smatraju da ne treba prihvatiti amandmane bošnjačkog kluba.
Jedan dio poslodavaca u privatnom, ali i javnom sektoru zloupotrebljava odluku o obračunu najniže plate. Zbog takve prakse Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske tražit će od Zakonodavnog odbora Narodne skupštine Republike Srpske autentično tumačenje zakona o radu u dijelu koji se odnosi na ovu oblast. Ovo je rečeno nakon sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta Srpske koja je održana danas u Banja Luci, informiše Aleksandar Javorac.
U najnižu platu ne smiju biti uračunati prekovremeni rad, rad na praznike i minuli rad, jer to nije u skladu sa Zakonom o radu, stav je Saveza sindikata Republike Srpske, koji je nakon današnje sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske saopštila predsjednica sindikata Ranka Mišić.
Zaključak je da ćemo tražiti, već sutra uputiti zahtjev Zakonodavnom odboru Narodne skupštine da da autentično tumačenje kada je u pitanju primjena najniže plate, odnosno primjena zakona o radu koji se tiče termina plata, zarada, uvećanje i naknade.
Ovakav stav sindikata podržava i Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske, kaže predsjednik ove unije Dragutin Škrebić.
Se tiče Unije udruženja poslodavaca, ja sam to uvijek govorio, nije problem najniže plate, nego je problem zloupotrebe najniže plate. Da se ona poštuje, da za najnižu platu isplaćuje samo u ekstremnim slučajevima. Ona ne bi trebala biti nikako predmet redovne isplate plate, ali nažalost imamo poslodavaca koji to zloupotrebljavaju i mi ništa nemamo protiv da ti budu kažnjeni.
Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske podržao je danas izmijenjeni prijedlog akcionog plana zapošljavanja Republike Srpske za 2018. godinu, ali i izvještaj o realizaciji prošlogodišnjeg plana.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić razgovarao je u Banja Luci sa predstavnicima Svjetske banke o mogućnostima saradnje na realizaciji energetskih projekata u Republici Srpskoj.
Đokić je predstavnike Svjetske banke upoznao sa aktuelnim projektima u Srpskoj koji su u fazi realizacije i predstavio nove projekte u kojima je moguće ostvariti saradnju. Predstavnici Svjetske banke istakli su da su zainteresovani za izradu studije kompletnog sliva rijeke Drina, čime će identifikovati kriterij mogućeg financiranja, te iskazali spremnost da pruže tehničku pomoć u vezi sa optimizacijom proizvodnje električne energije na Gornjoj Drini.
Četiri poreske administracije u BiH potpisale su danas sporazum o realizaciji projekta sa Poreskom upravom Švedske, jačanje kapaciteta poreskih uprava u Bosni i Hercegovini, čiji je osnovni cilj unapređenje kapaciteta poreskih uprava i doprinos transformaciji u modernije, pouzdane i uslužne poreske uprave u BiH. Vrijednost projekta kojeg finansira Švedska je 5,4 miliona maraka. Opširnije Darko Đurić.
Sporazum su potpisali direktori poreskih uprava Republike Srpske, Federacije BiH Brčko distrikta i Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Zura Vidović, direktor poreske uprave Srpske i vršilac dužnosti direktora poreske uprave Federacije BiH Šerif Isović, objasnili su da će znanje i iskustva u ovom projektu prenijeti poreski stručnjaci iz Švedske. Oni su naveli koje su glavne teme projekta.
Promjena razmišljanja administracija poreskih uprava u Bosni i Hercegovini. Druga tema je unapređenje usluga poreskim obveznicima i treća tema je pravilno utvrđivanje rizika u cilju poštovanja poreskih zakona koje vrijede na području Bosne i Hercegovine.
Ja vjerujem da će ovi projekti doprinijeti efikasnijem radu sve četiri administracije, njihovim učinkovitijem poslovanju i da će od toga u konačnici najviše koristi imati građani Bosne i Hercegovine.
Direktor uprave za indirektno oporezivanje Miro Đakula i direktor poreske uprave Brčko distrikta Miodrag Trifković također su istakli značaj ovog projekta.
Projekti se odnose na promjene svijesti zaposlenika poreznih uprava, isto tako na pružanje usluga poreznim i carinskim obveznicima.
Kako doći do kvalitetnije naplate, smanjiti procese prinudne naplate, bolje procese rizika kada je riječ o određenim analizama.
Magnus Vileni, predsjednik Poreske uprave Švedske, istakao je da će projekat usavršavanja i modernizacije poreskih uprava u Srpskoj BiH trajati do 2020.
Mi radimo na projektima ove vrste već niz godina, znači jedno utvrđeno mišljenje je da je treba svaka poreska uprava samostalno da radi u svojoj zemlji.
Predstavnik ambasadi Švedske u BiH Marie Bergström rekla je da se projekat odvija na tehničkom nivou, pri čemu stručnjaci iz Švedske imaju priliku da radi sa stručnjacima u ovoj oblasti u Republici Srpskoj i BiH.
U dnevniku Radija Republike Srpske i o ovim temama.
Sljedeće sedmice širi koalicioni sastanak na kojem bi trebalo da budu usaglašeni stavovi u vezi sa kandidatima koalicije SNSD, DNS, Socijalistička partija za predstojeće izbore.
Zbog zelenaštva uhapšena dva lica iz Prijedora i jedno iz Brčko distrikta. Dom naroda parlamentarne skupštine BiH je na zahtjev delegata Fahrudina Radončića prekinuo današnju sjednicu koja bi trebalo da bude nastavljena sutra.
Kolegijum doma je većinom glasova uvažio Radončićevo obrazloženje da ne može prisustvovati nastavku sjednice zbog neodloženih obaveza. U sutrašnjem nastavku sjednice od 10 časova delegati Doma naroda trebalo bi da po hitnom postupku razmatraju prijedlog izmjena zakona o krivičnom postupku BiH.
Bošnjački poslanici u predstavničkom domu BiH parlamenta danas nisu podržali prijedlog poslanika SNSD-a Nikole Špirića da se zbog alarmantnih izjava ministra bezbjednosti Dragana Mektića razmatra stanje bezbjednosti u Bosni i Hercegovini. Dom nije prihvatio ni inicijativu šefa kluba poslanika HDZ-a Nikole Lovrinovića da se po hitnoj proceduri razmatra prijedlog zakona o krivičnom postupku Ministarstva pravde BiH, informiše Stjepan Zlikovac.
prijedlog poslanika SNSD-a Nikole Špirića da se raspravlja o stanju bezbjednosti u BiH nije naišao na prijem kod federalnih poslanika i pored alarmantnih izvještaja izjava ministra bezbjednosti Dragana Mektića. Špirić je upozorio da se bezbjednost građana ne smije davati u ruke ljudima koji se time zabavljaju. Posebno je uputio kritike na ponašanje Mektića koji, kako je istakao, o teške situacije pravi cirkus.
Poslanici iz federacije ne žele uopšte da razgovaraju o bezbjednosti u Bosni i Hercegovini. I to je možda jedna teška spoznajeva, ali ja se bojim da ulazimo u jedno teško vrijeme, da nam naknadna pamet neće pomoći.
Na dnevnom redu sjednice našao se zahtjev poslanika SDA Amira Fazlića da se prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o krivičnom postupku BiH razmatra po hitnoj proceduri dok nije prihvaćena inicijativa šefa kluba poslanika HDZ-a Nikole Lovrinovića da se dom izjasni o istoj proceduri za prijedlog zakona o krivičnom postupku Ministarstva pravde BiH.
Činilo mi se neprimjerenim da se znači ide sa zakonom koji nije prošao vijeće ministara, ovo je vrlo ozbiljan zakon, vrlo su ozbiljne konsekvence njegovih odredbi i ovih odredbi koji se mijenjaju, oni koji je Ustavni sud stavio izvan snage, i neprimjereno je bilo ponašanje gospodina Zvizdića da, dakle, ne stavi taj zakon na vijeće ministara, pa kako god prođe.
Poslanici će se izjasniti u povećanju plata vojnika i podoficira oružanih snaga koje je kroz izmjene postojećeg zakona inicirala predsjedavajuća doma Borjana Krišto. Poslanik NDP-a Momčilo Novaković podržava povećanje, ali ne zna odakle će biti obezbijeđena sredstva.
Podržat ću zakon i ostaće obaveza Ministarstvu financija i trezora da iznađe sredstva.
Poslanici su prihvatili prijedlog poslanika ASDA Jasmina Emrića da savjet ministara za narednu sjednicu doma pripremi informaciju o zaključcima prošlogodišnje zajedničke sjednice savjeta ministara i hrvatske vlade o izgradnji skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.
Lider Socijalističke partije Petar Đokić najavio je da će sljedeće sedmice biti održan širi koalicioni sastanak na kojem bi trebalo da budu usaglašeni stavovi u vezi sa kandidatima koalicije SNSD, DNS, Socijalistička partija za predstojeće izbore. Đokić je rekao da Socijalistička partija ima prijedloge kandidata za člana predsjedništva BiH i predsjednika Republike Srpske kao i ostale partije.
Prije toga ćemo imati definisan sporazum o saradnji naše tri partije koje su do sada vrlo dobro sarađivale po svim pitanjima, a rezultat tog sporazuma će biti i definisanje našeg nastupa na predstojećim opštim izborima. Srpska partija je bila spremna da ponudi kadrove i za funkciju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i za funkciju predsjednika Republike Srpske, imamo ih i danas pripremljene. Naravno da smo u okviru naših koalicionih razmatranja govorili o svemu tome i da ćemo sada na stranačkim organima to pitanje analizirati, izuzeti stav i imati širi koalicioni sastanak naredne sedmice na kome ćemo javnosti objaviti ono što smo mi do sada po tim pitanjima zaključili. Dakle, vrlo je značajno da moramo imati precizno definisane odnose između naših koalicijnih stranaka u pogledu daljih aktivnosti kako za pripreme na izborima, tako i ono što će biti posle izbora.
Demokratski narodni savez saopštio je da pitanje kandidata za dvije najviše funkcije, predsjednika Srpske i člana predsjedništva BiH i Srpske, treba riješiti sa koalicionim partnerima tako što će biti predloženi zajednički kandidati koji imaju najveći rejting u biračkom tijelu, predsjednik DNS-a Marko Pavić.
Otvorili smo sva pitanja i u velikom dijelu se toga slažemo. Vi ste već i čuli iz SNSD-a da oni očekuju obe funkcije, mi nemamo ništa protiv toga, ali ako će između predsjednika vlade, predsjedajućeg savjeta ministara, predsjednika Narodne skupštine, ako će mi od te tri funkcije jednu birati, odnosno prvi birati, mi se nećemo diviti, mi ćemo to podržati.
Odbornik SDS-a u Skupštini opštine Čelinac Ljiljana Trivić danas je u Banja Luci potpisala pristupnicu DNS-u. Trivićeva je zahvalila rukovodstvu DNS-a i opštinskom odboru te stranke u Čelincu koji je prepoznao njene kvalitete i pozvao je u svoje redove.
Njoj je pristupnicu uručila potpredsjednik DNS-a i predsjednik kluba poslanika ove stranke u Narodnoj skupštini Srpske Spomenka Stevanović. Riječ je o ženi koja je direktno osvojila mandat sa više od 2000 glasova, što je rijetkost u našoj politici jer svi znamo da je zakonska obaveza da na izbornim listama bude 40% žena, ali ih veoma mali broj prođe direktno, istakla je Stevanovićeva.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik primio je danas u Banja Luci njegovo preosveštenstvo episkopa Bihaćko-Petrovačkog Sergija.
Razgovarali su o tekućim pitanjima i potrebama neophodne podrške srpskom narodu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi na prostoru eparhije Bihaćko-Petrovačke. Vladika Sergije je posebno zahvalio predsjedniku Srpske na dosadašnjoj saradnji i podršci, a predsjednik Srpske obećao je da će realizovati pomoć koja je ranije dogovorena.
U Starom Brodu kod Višegrada sutra će biti obilježeno 76 godina od ustaškog pokolja više od 6000 nedužnih srpskih civila, prije svega žena i djece. Biće služen parasto stradalim i položeni vijenci. Najavljeno je da će vijenac položiti i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Ustaške jedinice, predvođene Jurom Francetićem, pokrenule su u proljeće 1942. godine ofanzivu u namjeri da protjeraju i pobiju srpsko stanovništvo iz istočnog dijela BiH. Ovaj zločin decenijama je prikrivan, rekao je predsjednik odbora vlade Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova, ministar Milenko Savanović.
U Drugom svjetskom ratu SS fašističke divizije i nezavisna država Hrvatska, potpomognuta Handžar divizijama, su napravile pokolj i zlo na tom prostoru, skupljajući stanovništvo iz Sarajeva, Saromanije, Han Pjeska, Rogatice i svih okolnih mjesta i na neki način ubijajući i goneći u logore.
Pravosudni organi Holandije odbili su molbu BiH za izručenje Nedžada Herende, bivšeg pripadnika zloglasne paravojne formacije Ševe, za koga se sumnja da je odgovoran za ubistvo 8 vojnika JNA 1992. godine.
Pozivajući se na saznanja u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, Dnevni Avaz navodi da će detalje saopštiti i tužilaštvo BiH nakon što primi odluku holandskog ministarstva.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske saopštilo je da nema saznanja da se Nikola Mršić, za kojim zbog ubistva traga policija Crne Gore, nalazi na teritoriji grada Banja Luka.
Policijski službenici MUP-a Srpske redovno postupaju i preduzimaju mjere i radnje po svim raspisima o traganju, od lokalnih do međunarodnih, dok se informacije o licima za kojima se traga stalno provjeravaju.
U okviru akcije Loan, kako nezvanično saznajemo, policija je u Prijedoru privela Gorana i Sanju Knežević, a u Brčkom Tomislava Mastikosu. Osumnjičeni su za zelenaštvo na području Prijedora. Načelnik policijske uprave Prijedor Dalibor Ivanović.
Iskoristit ćemo ovu pres konferenciju da pozovemo sve građane koji su eventualno oštećeni ovim krivičnim djelom da to prijave ovdje policiji u Prijedoru.
Vijesti iz regiona i svijeta. Poslanici albanskog pokreta Samoopredjeljenje u parlamentu samoproglašenog Kosova aktivirali su danas tri dimne bombe u skupštinskoj sali u trenutku kada su se poslanici upisivali u knjigu prisutnih.
U skupštinskoj sali bilo je 80 poslanika, što je dovoljno za izglasavanje zakona o demarkaciji. Kvorum je ostvaren dolaskom Adema Hođe, člana poslaničkog kluba Srpske liste iz redova Goranaca. Predsjedavajući ovog parlamenta Kadri Veselji izdao je nalog da reaguje skupštinsko obezbjeđenje i pripadnici kosovske policijske službe uz obrazloženje da su poslanici Samoopredjeljenja prekršili poslovnik o radu.
Kreml je danas osudio odluku britanskog ambasadora u Moskvi da ne prisustvuje sastanku u Ruskom ministarstvu spoljnih poslova o otrovanju nekadašnjeg dvostrukog ruskog agenta Sergeja Skripalja i njegove kćerke Julije u Velikoj Britaniji.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je to još jedan očigledan primjer apsurdne situacije o postavljanju pitanja i nespremnosti da se čuje odgovor. Portparol britanske ambasade ranije izjavio da ambasador Lori Bristow neće učestvovati na sastanku, ali da London razmatra da pošalje nekog drugog.
Danas se obilježava Međunarodni dan poezije koji je UNESCO proglasio 21. marta 1999. godine s ciljem promovisanja čitanja, pisanja, objavljivanja i poučavanja poezije širom svijeta. Pripremila Radmila Karanović.
Ptica sad nije što je nekad bila, u kavezu je bez glasa i krila. Žar ptica čiji nesvijetli plamen. Značenje, ali više ne i znamen.
Bili su ovo stihovi pjesme Poezija uglednog pjesnika iz Republike Srpske Zorana Kostića, kojom ukazuje na značaj poezije i njenu ulogu u očuvanju maternjeg jezika. Kostić kaže da su narodi koji su zaboravili svoju poeziju prestali da postoje, dok oni koji se sjećaju svoje poezije i koji je pišu, ti narodi imaju šansu da opstanu.
Kako kaže pjesnik Zoran Kostić, srpski jezik i poezija ugroženiji su nego ikada do sada.
Stalno ga čarupaju sa svih strana, kogod se odvoji, odnese dio tog jezika, uloga i dužnost i misija poezije da ga brani.
Kostić kaže da je srpska poezija uprkos svemu u boljem položaju nego svjetska poezija. Prema njegovim riječima, poezija je ne samo ljepši dio razmišljanja i viđenja tokova čovječanstva, nego je ona i plemenitiji dio književnosti. Međunarodni dan poezije bit će obilježen i u najvećem gradu Srpske, u Banja Luci, u vijećnici Banskog dvora od 19:00, kada će biti održano poetsko veče na kojem će se predstaviti članovi poetskog kluba Stihovnica.
U fudbalskom kupu Republike Srpske na rasporedu su prve utakmice polufinala, o tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev, koji je sa nama u studiju.
Dobar dan. U Bijeljini je u toku utakmica Radnika i Modriče Alfa, to je prvi meč polufinala Kupa Republike Srpske. Nakon 75 minuta gosti iz Modriče imaju prednost 3:2. Revanš meč na programu je 25. aprila, kada će biti odigrani revanš meč Leotara i Krupe. U Trebinju su ovi timovi danas odigrali utakmicu koja je završena bez pogodaka. Iz Trebinja izvještava Vedran Mihojević.
Prva polufinalna utakmica fudbalskog kupa Republike Srpske u Trebinju između Krupe i domaćeg Leotara završena je miroljubivim rezultatom 0-0. U uslovima koji su više podsjećali na waterpolo duel, akteri su dali svoj maksimum. Iako među najmlađime na terenu, mladi Aleksa Spajić, igrač Leotara, u 71. minutu odlično je sam sebi napravio priliku, odlično šutirao, međutim golman Krupe izašao je sa gol linije, skratio taj ugao i zaustavio šut mladog fudbalera Leotara. A u kakvoj atmosferi je prošao ovaj duel, možda najbolje govori i podatak da nije pokazan ni jedan žuti, odnosno crveni karton.
U sportskoj rubrici o rukometu. Ženski rukometni tim Srbije večeras dočekuje Švedsku u trećem kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Utakmica se igra u Nišu, počinje u 18:00. Obe selekcije u prva dva kola ostvarile su pobjede i dijele prvo mjesto sa po 4 boda, a na evropski šampionat plasiraće se po 2 najbolje selekcije 7 grupa, kao i najbolji treće plasirani tim. Danas počinje takmičenje na teniskom Masters turniru u Miami u muškoj konkurenciji. Srbiju će predstavljati 5 igrača, a četvorica će prvi nastup imati sutra. Najbolji srpski teniser Novak Đoković Slobodan je u prvom kolu, a takmičenje počinje u petak protiv boljeg iz meča Miše Zvereva iz Njemačke i Francuza Benoa Pera.
Danas hladnije sa snijegom, na jugu kiša i susnježica, slično vrijeme i sutra. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13:00 najhladniji bio Han Pjesak, gdje je izmjereno -6 stepeni, -5 imao Kalinovik, -4 Mrakovica, Kneževo, Manjača, -3 Gacko, kao i Sokolac, -2 Drinić, istočno Sarajevo, Kotor, Varoš, -1 Krupa, Novi, Srebrenica, 0, Banja Luka, Bijeljina, Višegrad, Mrkonjić Grad, kao i Ribnik, Foča, Šipovo, Krupa na Vrbas, 1 stepen, Rudo, Srbac, 2 Novi Grad i 5 Trebinje. Hladno vrijeme se nastavlja sutra, s tim što će sutra ujutru na jugu i jugoistoku padati slab snijeg, a u ostalim krajevima će biti pretežno suvo. Slično vrijeme se nastavlja tokom dana, na istoku oblačno, u slab snijeg, na jugu kiša i susnežica. Malo jače padavine se očekuju na planinama, u ostalim predelima suvo, a kasnije popodne i uveče padavine jačaju na istoku i polako se šire ka ostalim krajima. Maksimalna temperatura sutra od -2 do -4, na jugu oko 7, u višim predelima -5.
Na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
Vodostaj Save i dalje se povećava. Pod vodom objekti u Gradišci i Srpcu, u opasnosti od plavljenja i nova domaćinstva.
Narodna skupština razmatra interpelacije o politici upravljanja javnim preduzećima u Srpskoj.
Ekonomsko-socijalni savjet Srpske podržao prijedlog akcionog plana zapošljavanja za ovu godinu.
Poslanik u predstavničkom domu Nikola Špirić poručio, Mektić potkopava bezbjednost BiH.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.